Agurre potosale depresibo hori, bai, Bilbo iria irratian ari gara eta FM-ko frekuentziaren 96.0an heldu da potxorako ordua. Eta heldu da bertzoaren mundu marabioso magikoan murgiltzeko tenorea. Ordu betea dugu aurretik lagunok bertzoa mundua arakatu egingo dugu. Eta zelan ez mundu honen bueltan finalaren atarian gara, bada final hori aurkeztu eta presentatu egingo digute protagonistek. Gaurkoan prosa gailendu egingo zaio bertzoari, baina beti ere bertzoa izpide mugarri izango dugu, gure potxo irratzaio honetan akorduan izan, Bilbo iria irratian. Eta horretarako guztirako gaurkoan bezintzo demonio etorri zaigu. Josu Zabala soinu teknikari lanetan, kaixo Josu. Eta nineu Erlantzi Barguren goitia hemen mikrofonoaren aurrean eta esatari izango nauzue saioaren gidari. Badakizue ordu betean bertzoa izpide Bilbo iria irratian. Ondo etorri. Bertzo finalaren atarian gara, bai lagunok eta domekarekin batera izango dugu Beken final handirako saltoa. Bertzo Exhibition Centerren izango dugu 15.000 lagunen aurrean eta 8 taula gainean izango dugu kantuan. Baina aurretik eta aurreko eta azkeneko final aurretikoan eta egin gabe edo utzi genuen kontu bat ekarriko dizuegu eta finalaren kontua ere baliagarri izan dugu aitzakia lez, bada Miren Amurizarekin berbalditzu bat izateko izan dugu prosa gaurko saioan gailenduko zitzaiola bertzoari eta hau da hori, odo horren erakusletako bat. Esan bezala Miren elkarrezketatu dugu, bada Bizkaitar guztiekin berba apurra egin izan dugu eta aurreko astean ezin izan genuen Miren Amuriza harrapatu. Beraz, gaurkoan hementxe duzue, Miren Amuriza plazak Bilbo iria irratian egindako berbalditzoa.
Hauze, Bizkaitar guztieri, ba, bueno, Bizkaitar guztieri berba bat, zure apurtu dizkiegu irratirako, eta, bueno, zeu falta zinen?
Vale.
Ezin harrapau? Da, are, emandako sustuak inda, joe.
Bai.
Joe.
Bai. Egin esan, kostabiaten pasante, kostabiaten aterrizeti, baina jazta, ja, bizo.
Bai, bueno, zelan, osasun aldetik eta, zizan.
Bai, ondo, Bai, oza, lehen dago, oza, ez da, oza, ez da, lehenengo aldize pasta jatena, eta, bai, bueno, kontrol bien.
Vale.
Bai.
Gu telebistan eta eder hartu genduna, sustoa. Bai. Ana, gorria, gorrizatu egia, zegoen dana.
Bai, egin izan gero, neukka, ezke bak, eneban ikusten bide buru ekanpotik, ze gero, etxien ikusten aban egin hori, telebizan, zan egon, zoka, hau ez dio.
Golpe, ematen zegoen, benetan begitara,
Bai.
Eta, ez da, holan, loreak edo botatzearen, bai, eman zendun, izaera kontu hori, zelako zurruntasun, zelango indarrakinek segidu zendun kantuan, olako plasta bat sudurzuluan sartuta.
Bai.
Ahozkeran ez da gizelan, emeak eta ez da gizelan izendu zen.
Bai. Neu petak egizan, eta, bueno, ez da gizbeste bat egiteko goiakon, ba, barri nengo eban igual, edo, ez, edo, euskalo, baina, bueno, bai, holan toko zen, da, listo.
Tira, bueno, horri ez dugu helduko, guk zerari, bertzo hori, bale, orduen apurbet, ba, ibilbidea, eta borobizu nola bite, Iruñean, eta horre, bale?
Bale, osondo.
Bueno, eta telefonoan bestaldean dugu, Miren Amuriza plaza, egunon berriz?
Aupa, egunon.
Tira, zelango, ahoz aporeekin, utzi duzu, txapelketa?
Bueno, zapore, ez usteko zaporea gaz amaitu neban egia esan, Iruñan, baina, bueno, ba, orokorrean, ba, iru saioak kontutan hartuta, eta, ba, udazken osoan zehar, ba, bai, etxean, eta batez betaldean, ba, egin dugun prestaketan gustora ebinita, ba, konforme.
Zaian abiatu genuen, ez da, zaiako finale laurdenetan, kresban hau? Eta bai. Handik geroztik, Durango eta Iruñerako bidea egin behar esan zenuen. Akaso bai. Gora beratzu bidea?
Bai, bueno, esango nuke gora beratzu baino goitik berakoa, no? Izan dala. Bai, zailan egia esan ba oso gustora bine nintzen, hori xe izan da nire txapelketako zailorik ba nire ustez boro bilena eta pozen geratu nintzena eta egin nahi nebanera gehien urreratu nintzena. Durangon ba desente gehiago kostata ebilen nintzen, ez du. Eta, bueno, Iruñan, ba, gorputzak Moniko ezusteko hori dela eta, ba, bueno, ezin izan eban egin bertzotan nahi izan eban moduan, eta, bueno, alame egia zan ez dakite hori, zai hori nola baloratu, orduan, ba, bueno, hortxe.
Dira, zaian akaso egineko ariketa horietatik guztietatik, azpimarragarriena bakarkako lanean egindako hiru bertzo borobil horiek izango.
Bai, bai, gaia ipin euskuen, bueno, argazki baten gora beran, argazki bat eta galen duela eta erkenekiela zabaldu ala ez. Eta, bueno, ba, nik adineko emakume baten selfia hartu neban gaitzat, bere gorputze biluzia deskribatu, eta, bueno, ba, pixkate argazki horrek ba, eukizezaken reperkusioari buruz kantaune ban. Eta, bueno, ba, bai, egia esan ez da gitzi izaten txapelketan zeo zertxo ba, utzia izatea ez, da, bueno, nik uste hori hor geratu dela, eta...
Eta aurrera egin da, urrengo geltoki Durango izan gendun. Akaso Durangon, sumatu genuen kanpotik eta entzule garen kritikari eta psikotiko hauek eta sumatu gendu Miren Amuriza segurola, esango digo, adjetibo bat esatearen, segurura joan zinela kantatzen akaso, puntuz, puntukako denbora tempusa ere lasaitu, neurtu?
Bueno, nik uste dut askotan gero kanpotik egiten dira irakurketak, baina, osea, momentuan nik uste dut danok egiten dugula aldoguna, eta aldogunik eta ondoen. Ni Durangon esan dut lehen ere ez du ibili nintzen, baina, bueno, ba, ez aztiro kantatzearena, ez... ba, gaiak baleku batzatik hartzea edo ez hartzea, ez zan izan autokontziente bat, ikuste ba, gehiago, ba, ezintasun baten ondorio bat izan zala, eta bueno, gero ze pertsepsio daukan norbera bai, ez? Nik ez Durangon, bueno, ikusten eban enen bilela zailan bezain solte eta brillante, eta behar bada, ba, nenbilena baino grisago ikusten egon nire buru, orduan ez dakit, ba, joan nintzen apur bat desinflatzen, eta ba, hor, txebilin nintzen arrastaka.
Bai, tira. Eta gero akabuan, gure kapitalean Iruñan, antxe berabe, buru altze horretan, ezin zakua puntuz bete, eta akaso ariketarik azpimarragarrena, hamarreko txikian osatutakoa, ez da?
Bai, bai, horre, oiana igualan da bioke aritu ginen, gurasoen papelean. Egia esan, bueno, ez dakit, papel horretan bai Jonerekin zailan antzeko gai bat tokatu diako, numearen inguruan, eta bueno, egia esan nahiko gustora aurkitu naz aurten, ez dakit, asmatu genuen. Eta bueno, ba, Iruñan eneban egin, inondik inora egin nahi nebana, baina, bueno, ba, ikargai potentea izan zen, askotan txapelketa bizi dugulako oso modu arrazionalean, oso lepotik gora, bueno, dana da ideiak, burua, ez, fresko egotea, deskantzatuta egotea, eta papatean pun gorputza sartzen da jokuan, ez da? Eta, bueno, ba, ez dakit, igual, nire burua kontrolatzeko igual aizaki tontoa baino ez da izango, baina bueno, sentsazioa daukat baldintzaietan gehiago ezin zala egin, eta bueno, ba bai, penarekin ba holan gertatu zalako, baina hoxe, ikasgai bat eta ba aurrera.
Bai, esan behar Miren Amuriza indartzu da sumatu genuela Iruinan, eta hori benetan entzulegoak eta eskertu izan genuen kontua. Tira, esan duzu flojo aritu zela, ezinela edo, Kosta eta Iruñan bemakalantzen, bueno, kanpo faktuaren kontua direla eta, bai, epatu behar, Oian Iguaranek txapelketa guztian egindako bere maila hori ikusita, Iruñan egindako saiorik onena, hamarreko txikian egindakoa zurekin batera.
Bai, bai, nik uste dut hor bioke, ba, egin ginela politxo bat besteari laguntzen, eta azbatu den dula. Ez oianaren zat, eta ez niretzat, etzan plaza erreza Iruñakoa, eta azkenengo zaioa zan, bueno, bioke finalerako aukerekin, eta, bueno, bagero, txapelketa honetan eukidogun, ezakite zelan behitu, baina, bueno, bigarren neska, finaleko bigarren neska bedinkatua izan behar horrekin, ba, bueno, nik uste dute bioi eraingo zigula horrek, baina, bueno, ba, zorionez, eta, bueno, nik espero dut, ba, bertosalegoa inteligenteagoa dala, ba, txapelketan egiten dugunagatik bakarrik epaitzeko baino, saio bakarra kontutan hartzeko baino, eta bueno, ba, pixkat, ba, bai oian eta biona, eta bai ba, or, artean gelitzu diren beste askoren bidea, ba, ba orokorrago, modu orokorragoan baloratzeko, eta ba, urtean zehar, ba, plazetan kontutan eukitzeko.
Zan duzu, presioa bigarren neska, zurean gainera, presioa bikoitza bigarren neska, eta bigarren bizkaitza harri izan behar.
Bigarren bizkaitar, bai, edo, bueno, edo, ez, edo, bigarren belaunaldi barriko kidea, kasu hortan oian abe izan ziteken, edo beste bat ere bai. Bueno, hor bitu nere Aibartzabalek oso artikulu polita idatzi dau aste honetan garan, ez, bigarren hipotetiko horrei buruz. Ba, bueno, azkenean, ba, egondalako, ez, gogo bat egondalako hori gertatzeko, ez bakarrik neska bat, ba, hori, esan dut, ez, belaunaldi gazteagoko bat sartzeko, eta ez da gertatu. Orduan, bueno, hor nik uste gauza riskutsu batzuk, ez, mugitu lehik ezela hor, jendeak ondorio okerrak atara ditzakela, baina, bueno, ba, nik uste dut, importanteena, finalean kopuru hori betetzea baino, ze bueno, gero ez, bi eta bi ezaten ibili gara denbora guztian, baina igual izan zitezkeen hiru edo lau, eta hori ez da baino kontutan hartu. Orduan, bueno, nik uste importantena dala hori, ez, ikustea txapelketan parte hartu dugun neskok, diferentziaz minoria bate izaten jarraitzen dugula, kontziente izatea, desde logo, hori ez dala kasualitate bat, baina, ba, bueno, ba, lehen zando da, ez? Entzuleak eta zaioak antolatzen dituenak, ba, jakitea irakurtzen hor gertatu dana, eta ikustea, ba, agertu direla ahots berriak, egon ba, daudela neskak ondo egiten dutenak bertzotan, eta plazarako modukoak, eta bueno, ba, plazan dagoen lekua da importantea guretzat.
Bai, minoria kantuan, eta baita minoria epaile kontuetan, be?
Bai, bai, hori da beste gai bat, bueno, delikatu xamarra izan daikena, epaile eta lana bat gu borondatezko lana dala, ez dala bat ere ezkerroneko lana gainera, baina, bueno, ba, nik uste horre etxeko lanak dauzkagula danok, ez, bai geuk, ba, bueno, ba, gure inguruan neskak animatzera, ba, animatu eta aldun du, ez, epaile zartu daitezan, eta, bueno, ba, beste leku batzuetan be, ba, behar da hausnarketa hori egin beharko da, ez?
Bai, miren, tira, Iruñan ez geldu zai horiek izan, jakina dugu bada, Iruña unaiak salbatzen dituen plaza dela, duela laurte Iturriaga salbatu, edo bekerako bidean sartu, eta aurten Unai Agirre.
Bai, eta, bueno, Unai Agirrek, ba, erabate merezita, nik egia esan, zai joan zehar, atera aurrera bine nintzen, eta neban, osorik entzun, baina bueno, ba gero entzun ditute zati batzuk eta bai, duda barik daudenak, danak daude merezi dutelako eta bueno, ba zain geratzen gara ia zer egiten da den domingo honetan.
Mira, miren, ez da galdera erresa eta baina bekerako zelan ikusten duzu dana. Zel 8kote horretatik zein ikusten duzu indartzuen edo esango dugu?
Bueno, nik uste horre ba badaudela batzuk ba oinarteko saioetan ba irabazleak izan direnak edo bueno, ba erakutsi dutenak zer egin dezaketen. Eta gero, badaude beste batzuk, ba, igual orain arte desapercibiduago pasatu direnak edo, baina, ba, ez, pausu sendoz eldu direnak horra. Bueno, bai, ni guzti egingo naiz, nik Maialen ikusten dute oso gauza interesgarriak egiteko moduan, ez bakarrik, eta zango nuke agian gehiago, oza, ez, txapelketan egin dagoen agatik, ez, ba, azkenengo lau urteotan, ba, plazan egiten entzun dizkiogun gauzen gandik, gaiak nora eramaten dituen, zer egiten duen, Maialen nik oso interesgarri ikusten dut, eta, bueno, zalantza barik, ba, hor daude, ba, bai, Igor bera, Sustrai bera, Mendiluzek, ez, Bituzlako saioak egin dituen, eta Amets, orain dik ez dana agertu, baina, bueno, seguru etxeko lanak ondo eginda etorriko dana, ba, bueno, ba, hortzik usuko dugu, ja.
Tira, lortu dugu gara, Miren Amuriza bustitzea edo. Tira, Miren, eskerrik asko, eta oin bakigu, ez da, Bizkaiko txapelketa dugu, gerora, Txurrunbilo honen ostean, beste bat.
Bai, bitu, horraino ondino ailegatu barik egona. Momentuz amaitu da itxela hau anik eta ondoen, eta geren guziko dago.
Oso ondo. Eskerrik asko, Miren Amuriza, hasta sorterik onena eta...
Ederto, eskerrik asko, zuei.
Mi esker.
Eta beste barik gatozen bai Domekako finaleren atariko honetara. Beken izango dugu Barakaldon eta Domekarekin batera. Goizean hasi eta gauean eda iluntzean bukatuko zaigune final handi hori. Bizatitan banatua zelanez eta aurreko duela lau urte izandako estilo bertzuan eta izango duguna. Zelanez, denbora tartetsua be izango dugu bazkaltzeko edo tripa betetzeko eta burua lasaitzeko. Baina, bueno, gure bertzoaren mentideroetan eta izango dira, eta zer kontatu kontu asko. Akordoan izan Bilbo Hiria Irratiak zuzenean emitituko duela, bai, lagunok, Beken izango gaituzue, emisioaren zaindari. Dira, eta aprobetzatu dugu, aurreko aste honetan bada izan zen prentzaurreko baten aurkezpena, Bekeko final handiko aurkezpena, eta zenbait bertzolariren laginak hartu ditugu, esan dugu, bada, prosan, nahiz eta gero, bertzotan entzungo ditugun kantuan. Aurrenekoa Unai Agirrek egin zuen berba eta finalari buruz honakoa. Holan ikusi zuen bere burua.
Bueno, ta nik oso ondo ez dakit helburuk nun jarri, final hontako arpegi berria izango naizela esaten du eta bueno, ustez berria ez naizela zarrena naiz 8otan, osea que kostata iritsi naiz final honta. Bueno, ta helburuk ere lausona seguru asko ni dauzkat, ez? Bueno, entzun izan dut txapelketa hontan eta nik hala pentsatzen dut, txapela bakarra izanagatik txapelketa batek sari gehiago izaten ditula eta nik sari horietakoa lortu dut final hontan egonda, niretzako ore handi bada eta bueno, gogo handia daukat final hontarako. Baina egia da, ba, saio dotore bat eginda bukatu nahi nukela, ze sari horrek ba bestelako kolorea izango luke. Hortik aurrera dana berria zait, bueno, prentzaurrekotik hasi eta bukeraino, gaur arte oso lasai neon, ja pixka bat tensio hau nabaitzen hasi naiz. Eta, bueno, nik usten dut, atzeko hauekin edo ondoko hauekin batea final on bat eginda, ni behintzat konforme gehatuko nitzake, eta, bueno, helburu isera mango dut.
Eta Aitor Mendiluzek be zenbait berba utzi zizkigun mikrofonoaren aurrean be. Holan, ikusten du bere burua?
Bueno, nik nere burua nola ikusten dudan, parreak sortzeko arriskoekin soil ikusten dut, baina ez itxuragatik bakarrik. Esan nuke bersotan orain arte egin dudan moduagatik behar bada, eta egin nahiko nuken moduagatik, ez da? Saioetan, aurreko saioetan, uste jolaserako tartea izan degula, izan dedala nik behintzat, uste dut... nahiko eroso sentitu naizela holtzan, nahiko eroso sentitu naizela taldean, eta behar bada hortik planteatzen dudala, planteatu nahi dudala finala ere, ezta. Noski bakoitzaren pretensioak hor daude, ez hainbeste nire kasuan mintzat, eta ez dut uste besteen kasuan ere nagusinago edinek, ez postuari begira, gehiago bakoitzak eskein dezakeunari eta eman nahi genukenari begira, eta hortik abiatuta, ba, bueno, final borobil hori, saio gozagarri eta gozarazle hori bilatzeko gogoarekin ikusiko dugu.
Eta Eta aurretik entzun dugun bikote hori bada prosan, entzun dugu oraingoan bertzotarako gerran jarriko ditugu. Puntukako ariketa entzungo dugu, Irunen eta bi bertzolari handi hauek egindako ariketa bizi eta interesgarria, benetan ba erreparatu abia dan. Hau da, hau bertzolari izatea, Iruñeko final aurrekoan izan genituen kantuan Unai Agirre eta Aitor Mendiluze.
Binakako parapente batean elkarrekin egin duzu salto. Kontrola galdu eta zuhaitz batetik zintzilik gelditu zarete.
Saltoa egiteko gaurretzen eguna, bistan da nahiko gaizki atera zaiguna. 2 metrotatik egin beharko da urruna, baina ez detera mango olako laguna. Parapente eskaxa zeu haundiegia, zure txikietzera hori da egia. Ta abiatzerako jausi gera ia, parapente batentzat pixu gehiegia. Arbola hau ere dago gaur justu-justuan, eroriko dezaigulan ere apustuan. Aitor ikusten zatiu tximuan moduan, begira ze dardana daukadan eskuan. Adarra okertu da ia goitik bera, zurenekin batera bera joango zera. Nun bukatuko degun badakit sobera, ba erantzun ezazu zer horren galdera. Nun erori geran nik ez dakit oraindik, ba etzazu pentsatu neuk badakidanik. Bera begiratzeak bildurra ematen dit, dena urrutiegi ikusten da hemendik. Zeinek agintzen zidan zen nesesidade, neroni ere nago galderak ingrabe. Oraindik txalbatzeko aukeran alare, lasaitu zaite Aitor bizirikan gaude. Asko txarragoare izan zitekenta, bai baina irtetzea ez nuen errenta. Aterazuk mobila ba ez pare zer gerta, ez dakit bateria dagoen beteta. Unai onar dezagun gureak egindu, ola ibiliko gera ai Aitor berdingu. Ai inoiz konbentzitu izan espanindu, hemendik joango gera azkarra legindu.
Duela 8 urte txapeldun izan zenak B nahiko du bai, Beken beste txapel bat eskuratu. Honakoa kontatu zigun Maialen Lujanbiok.
Bueno, ze alde batetan gauden galdetu leike, baina nik uste erantzuten zaila dela. Ze gauza bada ze alde batetan gauden oain, gaur, beste bada ze alde batetan egon nahiko genuken, eta beste bada ze alde batetan egongo gean, igandian ez. Zorionez, zaila da aldarte hori norbeak nahi bezalakoa izan de dinera bat, zorionez hau ez baita kirola eta hau ez baita matematika, eta orduan, ba bueno, egin dezakezuna da zuk nahiko zenduken aldarte hortatik alik eta gertuen egoteko, jar ditzakezun piezak, lanak edo egitekoak ba, egin, ez da? Baina beti ere ambiguedade handi batean geldituko da ba, gure igandeko aldarte hori, eta gaina igandeko ez aldarte bakarra izango, ze hain saio luzean egunean zehar aldarte aldaketak ere izaten dira. Eta hor, bueno, ba, lanketa psikologiko, emozionala ere esango nuke gogorra dala, hor egotea oso gauza exigentea da, era berean launekin konpartitzen dut suerte handi bat, ardura handi bat eta plaza izugarri eder bat izango dela. Eta, bueno, ba, neurtu ezin den lanbro hortan, guk bakoitzak aldeguna jarriko dugu bakoitzak nahi duen puntu hori bilatzeko, baina neurtu ezin den ba, lanbro ambigu hortan, ba, nik eskatuko nuke argitasuna eta zorroztasuna eta ideiak euki ditzadala eta euki ditzagula denok, ba, denon artean saio eder bat osatzeko.
Eta Igor Elortza be prez dator bai gerrarako pronto hortzak zorroztuta eta aizkora eskutan Durangaldeko dandiak ere, olakoa kontatu zigune finalaren atariko honetan.
Bueno, lehenengo eta bine ilusioa, ez dakit, lau urterik behin bakarrik eukitzen dugun plaza bada, zortzi bertzolari batuko gara, zein bere ikuspegi kritikoekin, zein bere egiteko modu estetikoekin, milaka lagunen aurrean hemen bertan, eta milaka gehiago oraindik, ba, internet, telebista, irrati eta barretan ez da, eta hori, ba, bueno, aukera handi bat da, eta erantzukizun handi bat ere, bai, aldi berean, ez da, orduan, bueno, nire burua behintzat momentu honetan horretan dago batipat, ez da, horri, ba, bai, maila ideologikoan eta bai artistikoan, ba, ondo erantzuteko nahian eta ondo erantzuteko aldartea topatzen, ez da? Uste dute final on bat egiteko osagai guztiak daudela, bertzutan egingo dugun zortzirokengatik, Sebastian Lizaso eta bere belaunaldiko beste bertzolari batzuen gandik ikasi uste dugun guztiagatik, txapelketa honetan finalera heldu ez arren irakaspen desente eman dizkiguten beste bertzolari batzuengatik, gai jartzaileak egiten ari diren lanagatik eta abar, ez da? Eta, bueno, final ona izangoen neurrian, seguru nago final lehiatu bat ere izango dela, eta, bueno, nire aldetik saiatuko naiz, final lehiatu horretan, alik eta urrunen iristen, eta hemendik aurrerakoak, ba, domekan bertan, esan beharko ditu kantuan.
Bikote handia osatu zuten bai edo osatzen dute Maialen Lujanbio eta Igor Elortzak, eta horiek Donibane Lohizunen kantukide izan ziren. Honako ariketa egin zuten zortziko nagusikoan. Finalean, halakorik izango ote.
Bi urteko aur baten gurasoak zarete. Zuk Maialen aurra aurten eskolatu nahi duzu. Igorrek ez du eskolatu nahi 6 urte arte.
Aurra etxeko nahi dezu baina, ez da izango inongo, alternatibak eta eskolak, hipi eta hipi ondo, etxean gozo ezin nahi dezu, adosta horarte ondo, baina irtengo da kalera eta han aurrik ez da egongo.
Nirekin berdin egin zuten eta enabil jipi usteko, gogoa daukat gure aurrari, maitasunean eusteko, eta prez nago urte hauetan, lanaineronek usteko, goizetan irten kalera eta berarekin jolasteko.
Zuk lana utzi, zuk zaindu eta zuk ipini jana maian, aita gutxitxo izango zaio, jolaserako garaian, eskola egoki askoa degu, baina zuk ez dezu nahian. Aurra harotu egiten dugu, hain berezi egin nahian.
Hain berezi ere enuke gura, naiz lanean egon gertu, neukere egingo dut hainbat akats, ta baita zenbait aziertu. Gerora ere ikastolara, arek alko du agertu, ta izango du nogaz jolastu, eta zeinekin aspertu.
Bi urte eta badu garaia, arkumeak ditu xede, anaspertzea txarra aldaba, hori ere bere mesede, gure eskola publikoa ai, eskatu degu ala fede, ta besterentzat eskatu hori, nik nahi dut neuretzat ere.
Matrikula non egin ere guk, duda dugu azkenean, egoera hau ez da onena, joateko zuzenean, oraingo zutzi dezagun arren, Neronen aldamenean, berriro berba egingo dugu, irurte dituenean.
Gaztetxua, gaztetxua eta be badaukagu finalean Beinat Gaztelumendik bere bigarren finala izango du aurtengoa Beken, eta nahiz eta final aurrekoan gora bere onenik emanez, finalean prest dago prest horretarako. Hementxe, arek esandakoa, Beinat Gaztelumendi.
Bai, nire tensio puntu batekin bai, baina nahiko lasainago oraindik, oso gotxunago iganderako, oso pozik, ona iritsi geralako, eta gaina ez dakigulako berriz iristerik izango degun, eta hori nik txapelketan orain arte egindakoarekin nahiko gustura banago, baina sensazio daukat egin dezaken guztia egin gabe nagola oraindik, eman dezake dala gehiago. Eta igandean, ba, bueno, topiko bada, nio nik bersotan egiteko gogoa daukat. Eta bersotan egitea, ba, gaiei ertza bilatzea, gaiak lurrera ekartzea, gaiei sensibilitate berri batzutatik edo aldan diferentenetatik heltzea, hortara joango naiz. Eta ba, dena emango du garbi, ba, ez dakidalako berriz egongo naizen, eta bueno, suerte handi badelako bek bezalako plaza bat eukitzea, barruan daukagun hori erakusteko.
Eta gure sustrai, Kolina Akorda Rementeria be, prest dator bai bere onenak emateko pronto. Ez da ez, etzean lasai geratzekoa eta benetan txapelketa erregularra egin duenik bada, bera dugu, finalerako edo zertarako prest dator. Onatz, arek esandakoak. Sustrai, Kolina.
Niretzat beken kantatzea motivazio, ohore eta arduraren arteko nahasketa bat da. Motivazioa ba, aukera itzel bat iruditzen zaidalako, plaza itzel bat delako, erakusleio handi bat. Ohore bat ba, kantukide hauekin egun bat eta jai hau konpartitzea ba, berezia delako niretzat. Eta ardura, ba, ardura personal bat, hasteko. Bersotan egin nahi dudan bezala egin alizateko temple hori bilatu nahiko nukelako, barruan dudan bersolari hori atera nahiko nukelako, eta ardura kolektibo bat uste dudalako plaza hau ba, euskal kulturaren edo kulturaren eta herrigintzaren plaza oso importante eta esanguratsua dela, ez. Badakit hemen kantatzen den berso on bat gogoratu egiten dela, badakit hemen kantatzen den berso on bat jendeak berarekin eramaten duen berso bat dela, eta olako berso asko uzteko gosez eta egarriz nago, ez. Zentzu hortan, txapelketa hasieran esan nuen nire helburua zera berso onak kantatzea urrengoak hobeak kantatu alizateko, eta hemen filosofia berdinarekin jarraitzeko asmoz nago, eta zenbat eta gehiago izan, ba, hobeto.
Eta Amurrion aipatutako bikoteak Beinat Gaztelumendik eta Sustrai Kolinak zortziko txikiko ariketa bizia burutu zuten. Hemen txeduzue bada Amurrion bi horiek egindako lanaren erakusgarri. Sustrai Kolina eta Beinat Gaztelumendi.
Beinat, aireportuan zaude segurtasun kontrolean. Sustrai segurtasuneko langileak hirugarren aldiz pasarazi zaitu metal detektagailutik. Jo eta jo jarraitzen du. Beinat aireportuan dago segurtasun kontrolean. Sustrai segurtasuneko langileak hirugarren aldiz pasarazi du metal detektagailutik. Jo eta jo jarraitzen du. Iruna bertso zortziko txikian Beinat hasita.
Hau da zala partata, hau da iskan bila, nik galtzetan ez dauzkat bada gauza pila, etzera ba ondotik hariko mutila, ni biluzik jartzeko aitzakia bila, ni biluzik jartzeko aitzakia bila. Pentsatu behar zenuen gaur baino lehenago, begiz jota eukitzen
dut bat ilararo, aitzaki bilanabil, klaro beinat klaro, eta zu lastantzeko desiatzen nago, eta zu lastantzeko desiatzen nago.
Enago ziur hori aguantan ezaken, lastandu nahi nauzula zabiltza esaten. Sobran kabitzen zera uniforme baten, sustrai beldur haundirik ez dezu ematen, sustrai beldur haundirik ez dezu ematen.
Orain artean ez dut nik inor birrindu, beraz kantzontziloak lurrakin berdindu, ikutu zaitut eta ia maite emindu, zure detektoreak pipipi egindu. Zure detektoreak pipipi egindu.
Pipipi egitea hori xedu lege, zuk horren beste porra kolpeta botere, alare poliziak etzaudete trebe, aldegin bazizuen Puigdemontek ere, aldegin bazizuen Puigdemontek ere.
Naiz Puigdemontek pasa zuen limitea, ordutik atera zait belarritik kea, gaur probatuko duzu ai beinat maitea, hegazkin hartu ez da egan egitea, hegazkin hartu ez da egan egitea.
Eta Aitorre Sarriegiri be berba batzuk lapurtu genizkion prentzaurrekoan. Honela, ikusten du bere burua, Aitor Sarriegi bertsolariak.
Bestek gogotsu baldin badaude, ba nik gogotsu nahola esango dut. Beste gauza batzun arten egia dalako. Guain arte egia esan eroso xamar sentitu naiz, hasieran uste baino erosoago txapelketan, eta antzeko templeekin iritzea gustatuko litzaidake igande hontara. Danok amaiztu dugu noizbait, ba saio borobil hori, ba hasita buka gu entzulea, eta bueno, danok erabat betetzen gaitun saio borobil hori egiten degula, eta gustatuko litzaidake, o saiatuko naiz, ba igande hontan izan dadin.
Eta Irunean epatu behar bai zeozer baldin bada, puntukako ariketan Unai Agirrek eta Aitor Mendiluzek egindako lana aparte, Gartzelako lanean Aitor Sarriegik burututako diskurtzo edo istorio ederra izan zen. Eta guk be berriro be ekarri dizugu, ea Beken olako graziadun gaiak entzuteko aukerarik dugun. Aitor Sarriegi Gartzelakoan, Iruñeko final aurrekoan.
Ezkutatu egin zara
ikusi etzaitzaten.
Gustora nintzen kalean, hiru taberna igaro, eta eskuan basoa, hartu ditut zenbait trago. Lagunekin berriketan, benga beste bat gehiago, ia ez dakitzen bat baina, joan dira amar bat ardo, ta bapatean sorpresa, ene nereak akabo. Nagusia ikusi dut, kalean pixkat berago, berez kaso egitea, besterik ezin itxaro, baina ezin estresagatik baja hartuta bainago, baina ezin estresagatik baja hartuta bainago. Kalean ikusi eta pentsatu nere nibela, tabernaraino sartu naiz oso azkar ahalzela. Gauzak nahiago nukeen irten balira bestela, baino bapatean ara hor komunaren epela, eta barrura sartu naiz delinkuente bat bezela, tarteka begiratuaz begiekin keinu bela, ta urduritzen hasi naiz normala dan dena dela, ikusi berri dedanez komunera datorrela, ikusi berri dedanez komunera datorrela. Zuei agian bai, baina neri ez dit egin grazi, aitzaki hobeak jartzen beharko nuke ikasi. Ez dakit egoera hau ia nola iragazi, gauza honik ezin baitut honetatik irabazi, ta aitzakiak pentsatzen ere nazkatu naiz kasi. Begiratu dit ta zuzen, Aitor ze ari ote haizi, gintonika bota diot bere izotz eta guzi, ordaintzen duen erako ez du besterik merezi, ordaintzen duen erako ez du besterik merezi.
Eta bakarra falta zegu, zortzikoarekin bukaera eman behar eta amets arzaiusen berbak entzungo ditugu oraingoan. Ez gaude ez oso ohituak amets arzaius prosan entzuten, baina bertzotan bezain bizi berbain behar eta honakoa kontatu digu amets arzaiusek final handiaren bezpera egunetan.
Daukanan inez ni ez dut kantatu orain arte eta alde hortatik ba ez dakit gehiegi. Nere burua, nere arrazoien zorroztasuna, nere argitasuna, nere sasoi puntua, ba nola esplikatu neukere galdera ikur bat baukat, kasu honetan, ba finalera begira. Hori aparte utzita, ba txapelketako kontestuan nire gorputzak eta buruak nola erantzungo duen gehiegi jakin gabe, ni bestela aski lasai bizi izan dute orain artekoa, aldudan bezin hurbiletik segituz balagunek egiten zutena, eta txapelketan esan ezake aski barneratua sentitzen naizela, naiz ta ez dudan kantatu oraindik. Orduan, ba bueno, ia egun gutxi falta dira eta oraindik nahiko lasai sentitzen naiz ta ilusioa eta gogo izugarria badut. Igandea ba aliketa zangonarekin sartu finaleko bidean ta egunari neuk nere buruari exigitzen diodana emateko ilusioa badut. Gero, ba bueno, badakigu txapelketako goraberak zer diren eta ez dira zoriak beti alde, batzutan kontra izaten dira eta ikusiko dut, baina bueno, ilusioa bai.
Eta gure poitxo irratzaioan eta Bilbo iria irratia Bertzozal elkartearen laguntzaz egin dugu bai bi sarrera bikoitzen sosketa. Eta asko uste ez badute be, egia izan zen, erreala eta ez monarkikoa sarreren sosketa. 31 bertzo helarazi dizkigute entzuleek, eta horietarik bi aukeratu behar edo zoriak bi aukeratu zituen. Horiek izan baitira, gerora igandearekin batera Beken bertzo finalaz disfrutatu ahal izango dutena. Hauze duzue lehenengoa, Jon Mikelek agindutakoa. Datorren astean ingo dugu berba berarekin saiatu gara kontaktatzen, baina ezinezkoa izan da. Eta beraz, Jon Mikelek honako bertzoa utzi zigun. Bibazu eta gozatu finalaz.
Amets Arzaius eta beste zazpi lagun. Nortzuk izango diren ez dugu ezagun. Sarrerak irabazi ta ikus dezagun, haien artean zein den aurtengo txapeldun. Tra-lai-lara-lai-lara-lai, aurtengo txapeldun. Gora Bilbo iria irratia! Bekerako sarrerak ez ziren ba gutxi, erostera berandu ta azeko meri. Talentua dugula behar erakutsi, sortea izateko eginta ez etxi. Tra-lai, lara-lai, lara-lai, eginta ez etxi.
Bertsolariak ez garenok bertxotan jartzeak arrisku hori badu, eh? Badirudi oinetan irriste egin dugula, oinetan lapraust, normala den bezala, horre egiten badu da irrist beti. Eta, bueno, errimetan asmatu ez dugunez, badezpada hirugarren bertso bat.
Barakaldon da aurten berriro finala, Beken laugarrena da, ta ez da tamala, Donostian amairu egin ziren ala, Tokio berik bada, ez da bamakala.
Eta bigarren saritu bat ere izan genuen Bilbo iria irratiaren sarrera sosketetan. Honakoa izan genuen Aitzik bidalitako bertsoa. Plazerra baduzue, hasi dantzan, merezi du eta... Biba zuen grazia eta gozatu igandeko finalean.
Amets Arzaius eta beste zazpi lagun, sortuko dute aurten hainbeste oihartzun. Sarrera gabe gaude edo daude urrun, bertan batuko dira milaka euskaldun. Zuzenean ikusi eta nahi dugu entzun.
La Eta zelan ez gure bertzo mundu honetan eta potxo irratzaioan, agendarako proposamena egon behar eta bai bertzoren mundu honetan zer jana eta edana baduzue eta Bizkaiaren luze zabalean honako ze aukerak izango dituzue aste bide honetan. Abenduaren 15 abenduaren 14an dugu aurreneko hitzordua eta ostegunarekin batera Bilbon bertzolari dokumentalaren emanaldia izango dugu non eta Bilboko kafe antzoki handian eta ondoren Asier Altuna zuzendariarekin solasaldia izango dugu goizean. Goizeko 12etatik aurrera. Beraz, Bilbon emanaldi berezia, bertzolari dokumentala eta Asier Altuna zuzendaria izango dugu mai inguru batean. Urrengo egunean eta barikuarekin batera abenduaren 15an eta Plentzian, La Gallarda Plentzian, bertsosaio edo bertsojira musikatua izango dugu Jon Maia eta Onintzaen Beita. Izango ditugu Arratzaldeko 7 eta erdietatik aurrera Plentziako tabernak alaitzen euskal giroan. Egun horretan bertan eta abenduaren 15an eta baina goizean orain be Bilbon 10. Bertso derbia izango dugu. Oian Iguaran Agin Laburu Ametzar Zaiuz Errealaren partez, tai monarkiko talde bat izango dau. Eta Atletik Handiaren partetik eta ordezkari Jon Maia ni Oian Abartreta Onintza Enbeita izango ditugu gai jartzaia Andoni Egaina izango da. Hori goizean izango duzue non eta BBK aretoan. Urrengo egunean eta abenduaren 15an Etxebarrian bertsozaio literarioa dugu Nerea Ibartzabal eta Uxue Alberdiren eskutik eta gai jartzaia Peru Madalena izango dugu. Eta besterik akabuan dugu final handia. Bai, bertsolari txapelketa nagusiaren finala abenduaren 17an Barakaldon Beken. Eta bertan Aitor Sarriegi Igor Elortza, Aitor Mendiluze Sustraie Kolina, Unai Agirre Maialen Lujan Bio, Ametsar Zaiuz eta Beinat Gaztelumendi. Hoiek 8 eta 15.000 bat ikusentzule zuzenekoan. Akordon izan Bilbo Hiria Irratiak zuzenean emango duela edo emango dugula emankizuna potxo emanaldi berezia izango duguta eta ETB lauk zein bertzua.eu zen be irudiekin batera zeuen buruak elikatuko ditu bertzoaren bitartez. Beraz, aitzakierik ez duzue bertzoaren mundu marabioso honetan sartzeko agenda proposamena bertan izan duzue. Data handia, abenduaren 17an Beken. Bukatu da, bukatu da, bukatu da, akabo, eta agur benur jan jogur. Egindu bai gure potxo irratzaioarenak aste betean behi ibili gara bertzoaren mundu marabioso magikoan eta bai Finlandiaren bezperako saioarenak bukatu dira. Akordoan izan bada datorren astean izango gaituzuela berrirore uinetan barna eta Bekeko Finlandiak emanikoak ekarriko dizkizue guztelan ez bertzolarien prosasko berbaldiak be. Zue ganatuko ditugu bertzo handi marabioso esa aparte. Beste barik eta eskerrik aso, soinuto indik lehenetan Josu Zabala, zintzo demoni biltzearen eta Nineu Erlantzi barguren goitearen partez bada. Ondo segi datorren astean egon gara eta Bekek elkartuko gaitu txapelketan akordoan izan. Bilbo Hiria zuzenean izango gaitu zuela emisioan eta. Dira, bitartean, segi bertzotan. Agur!